Dobro jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas treći okrugli sto vlasti opozicije o izbornim uslovima. Promene u REM-u i RTS-u do 15. septembra predlog Saveza za Srbiju. Opozicija bi da se meša u nezavisne institucije, poručuje Vučić. Susret Vučića i Pompea zakazan za sutra u Njujorku. Turska obalska straža zaustavila 330 izbjeglica. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Evo kako na to pitanje odgovaraju sagovornici Mosta, politikolog Bojan Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović.
Od svih tih stubova Vučićeve vlasti, mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti.
Vučić je napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste.
A posle punih 30 godina jedna pozorišna predstava iz Srbije gostovala je na Dubrovačkim ljetnim igrama. Reakcije dubrovačke publike na predstavu Balkanski špijun Narodnog pozorišta u Beogradu slušamo od rediteljke Tatjane Mandić-Rigonat.
Reakcije publike su bile kao i u Beogradu i možda još snažnije. Znači, oni su počeli da se smeju od trećeg minuta predstave, ukapirali su šifru predstave.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 19. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu na Fakultetu političkih nauka danas će biti održan treći po redu okrugli sto o izbornim uslovima, na kom će predstavnici političkih stranaka, Saveza medijskih udruženja, nevladinih organizacija i univerzitetski profesori razgovarati o stanju u medijima u Srbiji. Kako su najavili organizatori Fakultet političkih nauka i Fondacija za otvoreno društvo, tema sastanka biće pristup medijima i njihova kontrola, a predviđeno je da medijska udruženja i organizacije koje prate izbore predstave svoje nalaze i preporuke na tu temu. Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je ranije da je prihvatilo poziv da učestvuje na sastanku vlasti i opozicije posvećeno medijima, ali samo u prvom delu koji će biti javan, dok je udruženje novinara Srbije saopštilo da ne može da prihvati poziv jer nije uvažen njihov zahtev da se svim zainteresovanim novinarima omogući da prate ceo tog sastanka. I Saveza za Srbiju juče su predložili organizatorima trećeg okruglog stola vlasti i opozicije da se na dnevni red stavi jedan obavezujući dokument kojim bi se svi potpisnici kao parlamentarne političke stranke obavezali da će do 15. septembra doći do promjena u radioteleviziji Srbije i u regulatornom telu za elektronske medije kroz skupštinsku proceduru u skladu sa preporukama ekspertskog tima 1 od 5 miliona. Savez za Srbiju smatra organizovane okrugle stolove neobavezujućim bez konkretnih potpisanih dokumenata. Ako toga nema, onda je svako učestvovanje predstavnika vlasti u bilo kakvim okruglim stolovima i drugim razgovorima samo fingiranje i odugovlačenje kako bi se potrošilo vreme do izbora bez ikakvih suštinskih ustupaka, saopštili su i Saveza za Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ovim povodom rekao da bi opozicija da se meša u nezavisne institucije, a istovremeno je odbacio i kritike direktora Fondacije za otvoreno društvo Srbije Milana Antonijevića, koji je u intervju za naš program rekao da je Vučić na neodgovoran način govorio biračkim spiskovima. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se sutra u Njujorku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama sastanka u Savetu bezbednosti UN-a, saopštio je State Department. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Sagovorici su bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao. Red reality programa, red Vučića, pa onda Turbo Folk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. odnosno imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije, prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidim da televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve raznorazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Gospodine Gaviliću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju se obraća Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo, i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva, tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju među Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da on pravi takvu vrstu narativa oko sebe, da on pretpostavlja da nikad ne može da se smuči narodu, jer on kombinuje te neke elemente i pokušava da se u stvari poistoveti sa narodom. Primijetit ćete koliko on puta kaže da živi od plate, da svoj doručak plati iz svog džepa, kako on nema nikakve druge prihode i kako živi kao sav običan građanin. On je toliko dobro ušao u tog prosječnog Srbina, što bi se reklo, gubitnika tranzicije, relativno siromašnog, nisko obrazovanog, koji radi 10-12 sati dnevno da bi jedva preživeo i bori se za svoju porodicu, Vučić sebe takvog predstavlja i očigledno mu to dobro ide, ne samo za održavanje i čuvanje stabilnosti vlasti, već negde očigledno i da svoju sujetu zadovolji u tome da jednostavno svi moraju da ga slušaju, gledaju i da žele u stvari u krajnjoj liniji da budu kao on.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu, glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome, i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene, ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali rem ne dam.
Slušali ste kraću verziju Mosta, u kojem su sagovornici Omera Karabega bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Ostatak razgovora potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Turska obalska straža zaustavila je 330 izbjeglica koji su nameravali da stignu na grčko ostrvo Lesbos, javila je danas Anadolija. Više brodova koji su plovili iz provincije Čanakale na severu zapadu Turske ka grčkom ostrvu Lesbosu zaustavljeni su u 7 akcija obalske straže od subote uveče. Oko 4000 ljudi evakuisano je juče na Kanarskim ostrvima u Španiji zbog požara koji je izbio drugi put ove nedelje i opustošio više od 1700 hektara zemljišta, saopštile su vlasti. Zvaničici su naveli da vatra ima veliki potencijal za širenje, a na obuzdavanju požara u smenama je radilo najmanje 600 ljudi uz pomoć 9 helikoptera i 2 aviona. Iranski brod koji je u Gibraltaru držan od jula zbog sumnje da je prevozio naftu u Siriju napustio je luku, a Teheran je upozorio Vašington na posledice zaplene broda, javile su agencije. Vlasti Gibraltara su juče odbacile najnoviji zahtev SAD-a da iranski naftni tanker zadržan 4. jula ne bude oslobođen, čime je otvoren put da taj brod nastavi plovidbu. Tanker je tada zadržan zbog sumnje da namerava da prekrši sankcije Evropske unije koje se odnose na zabranu isporuke nafte Siriji. Brod nosi više od 2 miliona barela iranske nafte, a američki zvaničnici saopštili su da je ta nafta namenjena organizaciji koja je označena kao teroristička. Iran je, citat, poslao potrebne upozorenja američkim zvaničnicima da ne prave grešku, jer bi to imalo ozbiljne posljedice, kraj citata, rekao je danas novinarima portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Abbas Musavi. Stotine hiljada građana juče izašlo na ulice Hong Konga uprkos jakoj kiši u toj autonomnoj kineskoj teritoriji na još jedan u nizu masovnih prodemokratskih protesta. Organizatori protesta su naveli da je demonstriralo 1.700.000 ljudi, dok je policija procenila da je bilo znatno manje učesnika. Skup je završen mirno, što nije bio čest slučaj na demonstracijama u Hong Kongu koje traju već 10 nedelja. Demonstranti su na ranijim protestima blokirali puteve i bacali cigle, jaje i molotovljave koktele na policiju koja je odgovarala suzavcem i palicama. Protest pokret između ostalog zahteva ostavku šefice hongkongške vlade Carrie Lam, direktne izbore, oslobađanje uhapšenih na prethodnim protestima i istragu policijskog korištenja sile protiv demonstranata. Protesti su počeli u junu zbog umeđuvremenu suspendovanog predloga zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vest da američki predsjednik Donald Trump razmatra kupovinu Grenlanda Danske autonomne pokrajine pokrenula je mnoštvo pitanja, od motiva za kupovinu do rasprave o vrijednosti suverene teritorije, ali i o oživljavanju tržišta i transakcija takvih teritorija u budućnosti, pišu svjetski mediji. Za SAD bi kupovina Grenlanda najprije imala stratešku vrijednost, jer bi posjedovanje ledenog ostrva omogućilo dodatni uticaj na Arktiku, gdje su suočene sa pojačanom konkurencijom Rusije i Kine. Pored toga, usled klimatskih promjena i topljenja leda na Arktiku, sve se više priča o bogatim rudnim nalazištima na Grenlandu, čije stanovništvo nije daleko od ideje da će jednog dana imati nezavisnu državu. Trump je tražio od svojih savjetnika da se sagleda ta ideja. Neki su savjetnici podržali koncept, rekavši da bi to bila dobra ekonomska igra, tvrde izvori, dok su drugi to odbacili kao prolaznu fascinaciju koja se nikada neće dogoditi, naveo je Wall Street Journal. Nekoliko sadašnjih i bivših zvaničnika Bele kuće Vučića koji su čuli za ideju nekadašnjeg investitora u nekretnine, kazali su da još nije poznato koliko bi predsjednik mogao gurati tu ideju, ali da je ona otvorila pitanja kao što je da li bi SAD mogla iskoristiti Grenland za jačanje vojnog prisustva na Arktiku. Ljudi izvan Bele kuće, ali i izvor s kojim su novinari Njujorškog konzervativnog lista razgovarali, opisali su ideju kupovine Grenlanda kao akviziciju Aljaske koja bi doprinjela Trumpovom nasleđu. Danski političari odbacuju zanimanje američkog predsjednika za Grenland kao šalu, dok stanovnici najvećeg ostrva na svetu poručuju Trumpu da njihov dom nije na prodaju, prenosi Guardian. Grenlandska vlada reagovala je diplomatski, navodeći da ima dobre radne odnose sa SAD i da zanimanje Bele kuće za Grenland smatra izrazom opšteg većeg interesa za ulaganje u zemlju i njene mogućnosti, ali ipak naglašavajući da Grenland očigledno nije na prodaju. Na Grenlandu postoji velika podrška za nezavisnost, ali je veliko pitanje kako bi mogao opstati bez finansiranja Danske, koja je nadležna za odbrambenu i spoljnu politiku ostrva, na kojem živi oko 56.000 ljudi koncentrisanih uglavnom oko obale i glavnog grada Nuka, pojašnjava Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Danas treći okrugli sto vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Promene u REM-u i RTS-u do 15. septembra, predlog Saveza za Srbiju. Opozicija bi da se meša u nezavisne institucije, poručio Vučić. Sutra susret Vučića i Pompea u Njujorku. Turska obalska straža zaustavila 330 izbjeglica. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama i čućete koji su razlozi mladih Valjevaca da traže posao preko leta, najčešće u kafićima i buticima.
Rešila sam da uzmem stvari u svoje ruke i da nađem neki posao gdje bih mogla da zaradim solidno u svotu novca.
Imam neke prohteve koji su podosta veliki i bez obzira što moji roditelji imaju dosta dobre plate, opet neću da se oslanjam na njih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstava Balkanski špijun Narodnog pozorišta u Beogradu na Dubrovačkim ljetnim igrama ispraćena je ovacijama, rekla je za Radio Slobodna Evropa rediteljka Tatjana Mandić-Rigunat. Posle punih 30 godina jedna pozorišna predstava iz Srbije je gostovala na Dubrovačkim ljetnim igrama, koje ove godine slave jubilej 70. godišnicu festivala koji je bio kultno mesto u bivšoj Jugoslaviji. Zbog velikog interesovanja, predstava Balkanski špijun, koja je rađena po tekstu poznatog pisa Dušana Kovačevića, izvedena je dva puta, 16. i 17. avgusta. Više od 2000 gledalaca imalo priliku da vidi beogradski ansambl, a karte su planule. Sa Tanjom Mandić-Rigunat u telefonskom razgovoru, dok se sa trupom spremala, u nedelju za povratak u Beograd razgovarala Branka Mihajlović.
Reakcije publike su bile kao i u Beogradu i možda još snažnije. Znači, oni su počeli da se smeju od trećeg minuta predstave, ukapirali su šifru predstave, znači ono trutka kad smo rekli da će Hrvatska biti potopljena, a da će Srbija konačno dobiti Panonsko more, oni su besprekorno ljudi shvatili kuda mi to vodimo i smeli su se non stop. Bile su ovacije, bili su povici bravo. Imate u ostalom izveštaj, Hrvatski radio je već napravio izveštaj u kojem piše o sjajnoj predstavi, o fenomenalnom prihvatanju strane publike. Mislim, mi živimo za te susrete predstave i publike. Uvek mi znamo temperaturu kakva je u gledalištu. Da li je to vrelo, da li je to mlako, da li je aplauz protokolaran ili je aplauz stvarno aplauz, a to što smo mi doživjeli 16. i 17. to je ono što mi u pozorištu zovemo apsolutne ovacije. Prosto, emocije su velike, one su bile obostrane.
Da li mislite da je ovim probijen led i da će beogradska pozorišta ili pozorišta iz Srbije se vratiti na Dubrovačke letnje igre?
Ovo što je Balkanski špijun došao na igre posle više od 30 i nešto godina, mislim da je to jedan divan most, da je to još jedan od mostova zbližavanja preko kulture tamo gde su bile pokidane veze ili gde ih nije ni bilo. Pretpostavljam da će biti uspostavljen taj neki kontinuitet praćenja šta se dešava, samim tim i otvorena vrata za buduće gostovanje. Ovo što su ove godine ljudi koji su na čelu Dubrovačkih ljetnih igara uradili, to je stvarno jedan ogroman iskorak. I ja ne znam kako se to dogodilo, ja sam samo jednog dana saznala da su zainteresovani za špijuna, poslali smo snimak i zvali su sutradan i tako je sve tako je sve počelo.
Kako je izgledao boravak u Dubrovniku?
Znate šta, ja sam puna emocije. Za mene je ovo kao uspostavljanje nekog prekinutog lanca u mom životu, jer 1991. godine sam posljednji put bila u Dubrovniku, a pre toga od sve 6. godine ja sam svako leto provodila ovde. I kad kažem da sam odrastala u Dubrovačkim ljetnim igrama, to nije nikakva tako prigodna rečenica. A meni je žao što nove generacije u Srbiji ni ne znaju koliko je taj festival bitan. Ja sam ipak neko koja je odrasla u Jugoslaviji i znam šta su Dubrovačke letnje igre, kao i mnogi naše ekipi. I ovo je bio neki moj susret samom sobom i to je moje veliko uzbuđenje, ono, proći Stradunom, podsjetiti se svega što je bio sastavni deo mog života, jer u Dubrovniku, ponavljam, nisam bila od 1991. godine, bila sam na ljetu, bila sam na drugim mestima, ali ovde ne.
Sa Tatjanom Mandić-Rigunat razgovarala je naša Branka Mihajlović. A Dubrovačke letnje igre svečano su otvorene 10. jula. Ove godine u znaku su jubileja 7 decenija postojanja, a do 25. avgusta nude više od 80 dramskih, muzičkih, baletskih, filmskih, folklornih i drugih programa na 30 scenskih i ambientalnih lokacija objedinjenih konceptualnim okvirom Mitovi grada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovog leta vladalo je veliko interesovanje mladih Valjevaca, učenika i studenata za rad u kafićima i buticima. O motivima za rad preko leta naša Milena Kuzmanović razgovarala je sa Tijanom i Miroslavom koji rade u jednom kafiću.
Moje ime je Miroslav Novaković, završio sam Vojvodinsku gimnaziju, prirodno-matematički smer, upisao sam građevinski fakultet u Beogradu i već 2 godine recimo radim celo leto na jednom kafiću na Gracu, tako da dobro se snalazim, u početku je bilo jako teško, međutim sada je već sve lakše.
Šta je bilo najteže?
Pa nositi kafu definitivno. I dan danas može mi se desiti da je prosim.
Tijana Krstić je sada učenica 3. razreda tehničke škole u Valjevu. Ona kaže da joj za rad u kafiću prevashodni motiv bio novac, ali da proveri svoju toleranciju.
Razlog isto zbog kojeg sam žela ovo da radim je to da testiram sebe da li mogu da tolerišem. Dosta ljudi tu i tako dalje i mislim da sam uspela u tome i nikada nisam imao problema sa nekim.
Kažem da je najbitnije ta konekcija sa ljudima koja se stekne, a i da... rade navike naravno, ali činjenica da mladi, pogotovo moja generacija, ali sad su počeli mlađi da su razbili taj tabu, da tako kažem, o tom radu u kafiću, kafani uopšte.
Lepo je čuti i to da su Miroslav i Tijana svesni finansijskih poteškoća svojih roditelja i da je razlog njihovog radnog angažovanja i želja da pomognu.
I sada da ne bih svoje roditelje, da kažem, maltretirala na neki način, prešla sam da uzim stvar u svoje ruke i da pokušam nešto sama da uradim i da nađem neki posao gdje bih mogla da zaradim solidnu svotu novca.
Imam neke prohteve koji su podosta veliki i bez obzira što moji roditelji imaju dosta dobre plate, opet ja hoću, neću da se oslanjam na njih, već hoću samo nešto da zaradim za sebe i samim tim se osjećam i bolje i lepše i lakše mi je, bar ne moram nikome da se pravdam koliko sam potrošio, zašto sam potrošio i na što sam potrošio.
Milica Lušić iz Omladinske zadruge Agrar u Valjevu kaže za Radio Slobodna Evropa da je mnogo veće interesovanje mladih za radnim angažovanjem preko leta nego što ima posla. Ona kaže i to da se mladi opredeljuju za neke poslove koji su njima interesantni, a manje za sezonske poslove u poljoprivredi koji su istina bolje plaćeni.
Čak i možda nemamo dosta ljudi, učenici dođu, nemamo prosto toliko baš potražnju.
Koliko?
Koliko bi oni možda i želeli da rade.
Znači veće
interesovanje omladine nego poslodavac.
Poslodavac, da.
Ili malo i omladina bira malo posla, ima i toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj nestanka 2 rode u podgoričkom naselju Mareza, za koje u Centru za zaštitu i proučavanje ptica tvrde da su ubijene, uznemirio je zaštitnike životinja i podsjetio na brojne druge slučajeve ubijanja ili zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Sve to dovelo ih do žustre polemike na društvenim mrežama. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Pucati u rodu je kao pucati u Amajliju. To je, pokazujući emocije i ljutnju, za Radio Slobodna Evropa izjavio ornitolog Darko Saveljić. To što se neko odlučio da 3 ptića u gnjezdu u podgoričkom naselju Mareza ostavi bez roditelja, u trenutku kada ih je trebalo pripremati na daleki put ka Africi, za Saveljića, samo je još jedan pokazatelj beskrupuloznog odnosa prema pticama u Crnoj Gori.
Nije samo ta roda koja izaziva te emocije, to je na hiljade ptica koje koje se ovdje ilegalno ubiju, ali o tome se jako malo zna, o tome država ne vodi dovoljno dobro računa. Mi smo ubili u prošloj godini pelikana, koji je jedna od najugroženijih ptičjih vrsta, ne samo u Crnoj Gori, već globalno. Ubili smo flamingosa, ako ćete vjerovati, ubili smo bjeloglavog supak.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica najavio je podnošenje krivične prijave protiv NN lica, nakon što su u ponedjeljak večer dobili dojavu kako je nepoznati muškarac ubio dvije gnjezdeće rode, koje su na Marezi boravile od početka ljeta. Tako je Crna Gora ostala bez polovine gnjezdećih roda, koje su od 1981. zaštićena vrsta. Najnovi incident sa rodama podsjetio je na druge nedavne okrutne primjere ubijanja, maltretiranja i zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Psihološkinju Aidu Perović pitali smo šta je to što pojedinca navodi na takvu vrstu destrukcije.
Prosto ne mogu da nazrem koji bi to bio motiv da se tako nešto uradi. I jedino što sam sklono da povjerujem da to, nažalost, na veliku žalost, neću raditi ljudi koji su u nekom rastrojstvu ili možda pod utjecajem alkohola ili narkotika. Bojim se da se to radi ovako na suvo, eto tako da se izrazi.
Slučaj dvije rode u Crnoj Gori rasplamsao je polemiku po društvenim mrežama. Razmjena argumenata išla je dotle da jedni tvrde kako, citat, ima nešto duboko pogrešno u ljudima koji više žale smrt životinje nego čovjeka, dok su drugi ocijenili kako su serijski ubice u djetinjstvu ubijale životinje, a kad porastu, djecu. Da se iz posljednjeg u nizu slučajeva bezobzirnog tretmana životinja u Crnoj Gori ne može izvući zaključak da je to nacionalni sindrom ili mentalitetska crta, smatra i psihološkinja Aida Perović.
Ja ne bih bila sklona da kažem da je to nekakva nacionalna karakteristika, to bi zaista bilo prejako, ali znate, mi smo društvo u kojem se često čuje kako gajimo tradicionalne vrijednosti. Ako je tradicionalna vrijednost biti tako grozan prema životinjama, onda nisam sigurna da razvijamo prave vrijednosti.
Bilo kako bilo, manje napada na životinje u Crnoj Gori bit će onda kada bude otkriven i procesuiran svaki slučaj. Da li je počela istraga najnovijeg slučaja napada na životinje? Pitanje je koje smo uputili na adresu policije. Portparolka Tamara Pavićević potvrdila nam je da je nestanak roda u četvrtak ujutro prijavljen Podgoričkom centru bezbjednosti.
Policija od momenta saznanja putem medija za nestanak para roda preduzima aktivnosti na pronalasku roda i rješavanju ovog događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kako danas izgleda Goli otok ostrv u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas treći okrugli sto vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Promjene u REM-u i RTS-u do 15. septembra predlog Saveza za Srbiju. Opozicija bi da se miješa u nezavisne institucije, poručio Vučić. Sutra susret Vučića i Pompea u Njujorku. Turska obalska straža zaustavila 330 izbjeglica. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 19. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.